Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafim. Președintele Moldovii îi invită din nou pe liderii PSRM, PD și acum la negocieri pentru formarea unei majorități în Parlament și a unui guvern. Liderii acum refuză invitația. Despre socialism și credință ortodoxă, un punct de vedere cu Igor Boțan. Alegerile locale din Turcia și succesul opoziției la Ankara, Istanbul și alte orașe și ca în fiecare seară de luni, o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Liderii blocului acum au spus că nu vor merge la discuțiile găzduite mâine de președintele Igor Dodon pentru că nu vor să stea de vorbă cu Partidul Democrat și cu Partidul Socialiștilor. La o conferință de presă în capitală astăzi, Andrei Năstase și Maia Sandu au avut cuvinte aspre, mai ales pentru partidul lui Vlad Plahotniuc, pe care îl consideră vinovat de capturarea instituțiilor statului. Partidul Democrat a criticat inițiativa opoziției pro-europene de a ține mâine la Parlament discuții despre proiectele de legi anti-oligarhice, în loc să meargă la consultări pentru formarea noi guvern la președinție. Prin acest gest, PAS și PPDA încearcă de fapt să-și acopere o nouă decizie de a refuza dialogul și de a bloca în continuare țara, a spus purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat, Vitalie Gămurari. Mai înainte, liderii blocului acum anunțau că nu vor merge la discuții cu PD și invitau deputații din alte fracțiuni la propriile discuții despre eliberarea instituțiilor statului din starea de capturare în care s-ar afla în prezent. Candidatul prezidențial ucrainean Volodymyr Zelensky spune că eventuala aderare a țării sale la NATO și Uniunea Europeană va trebui supusă referendumului, astfel ca nimeni să nu mai poată contesta după ce va deveni realitate. Dmitro Razumkov, consilierul politic al comicului care a câștigat primul tur al alegerilor ucrainene de duminică, a spus că direcția către Europa este opțiunea poporului ucrainean și a lui Zelensky. Potrivit Interfax, consilierul a făcut declarația ca răspuns la apelul președintelui în exercițiu Petro Poroșenko, clasat al doilea, ca forțele europene să-l sprijine în turul al doilea din 21 aprilie. Președintele contestat al Algeriei, Abdelaziz Bouteflika, a spus că va demisiona înainte să expire cel de-al patrulea mandat pe data de 28 aprilie. Într-o scurtă declarație publicată astăzi, Cancelaria Prezidențială de la Alger a spus că Bouteflika va lua măsuri importante pentru asigurarea continuității funcționării instituțiilor statului în timpul perioadei de tranziție. Milioane de algerieni au participat în ultimele săptămâni la proteste la scară națională, cerându-i lui Bouteflika să plece de la putere împreună cu clica sa. Președintele în vârstă de 82 de ani a apărut rar în public din 2013, când a suferit un atac cerebral. Inițial și-a anunțat candidatura pentru al cincilea mandat, dar apoi și-a retras-o sub presiunea străzii, anulând și alegerile prezidențiale cu totul. Jucătorul moldovean de tenis Radu Albot a fost decorat pentru promovarea imaginii Republicii Moldova în lume și pentru rolul său în educarea noii generații în spirit sportiv. Medalia Meritul Diplomatic i-a fost înmânată sportivului astăzi de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene în persoana lui Tudor Ulianovski, ministrul de externe la Chișinău. Albot s-a declarat onorat de distinție și a spus că va continua să promoveze Moldova în lume. În vârstă de 29 de ani, Albot este primul moldovean care a câștigat un turneu din circuitul ATP în februarie anul curent în Florida și se află în prezent pe locul 46 între jucătorii de tenis profesioniști din lume.
Au fost știrile orei 21 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Președintele Moldovei, Igor Dodon, l-a reamintit astăzi liderilor PSRM, PD și ai blocului acum că îi așteaptă mâine la consultări repetate privind formarea unei majorități parlamentare și avertizând că dacă nu se va putea ajunge la formarea unei majorități, ar putea urma alegeri anticipate. Blocul acum a anunțat că nu va merge la întrevederea cu șeful statului, dar a invitat tot marți la discuții constructive și transparente pe toți deputații care, cităm, nu sunt controlați de regimul oligarhic, relatează Ala Ceapai.
După discuțiile separate cu liderii PSRM, PD și ai blocului acum de săptămâna trecută, șeful statului intenționa să invite pe toți la aceeași masă de negociere în ziua de marți. Blocul acum, care a exclus coalizarea cu Partidul Democrat, dar și cu socialiștii, a respins de această dată invitația președintelui pe motiv că nu dorește să participe la niciun fel de consultări cu actuala conducere a Partidului Democrat, pe care o acuză de capturarea statului. În schimb, deputații blocului acum au anunțat că vor să organizeze tot marți, cu două ore înainte de consultările găzduite de președinte, propriile discuții cu membrii ai Parlamentului pe marginea pachetului de legi antioligarhice, așa cum e numit de fracțiunile acum, înregistrat recent în Parlament. Inițiativa blocului acum pare să fie adresată întâi de toate deputaților socialiști.
Noi am făcut invitația pentru toți deputații care nu sunt controlați de către regimul oligarhic. Dacă regimul oligarhic va vrea să vină, o să invităm să plece din încăpere, pentru că discuția este cu cei care își doresc dezoligarhizarea țării.
Atât socialiștii cât și democrații au spus că vor da curs invitației președinției, nu și a cele lansate de blocul acum. Iată cum a comentat schimbul de invitații Vitalie Gămurari, purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat.
Atunci când dorești negocierea, lansarea dialogului este lipsit de careva condiționalități, fiindcă altfel este imposibil de a găsi numitor comun atunci când sunt aduse acuzații grave. Partidul Democrat, în lucruri care în principiu nu sunt probate, nu văd logică în contextul invitației respective, ci în fiecare măsură vine să dezbată posibilitatea unui dialog deschis între cele trei mari formațiuni care au intrat în Parlament.
Deputatul socialist Vlad Bătrâncea a evitat însă să comenteze invitația la dialog lansată de blocul acum.
Vom reveni cu comentarii imediat după întrevederea cu domnul președinte, după consultări mâine. Până la întâlnire cu domnul președinte, noi nu comentăm nimic.
În săptămâna care s-a scurs de la prima rundă de consultări cu șeful statului, nu s-au produs niciun fel de tratative publice între partidele parlamentare în vederea formării unei coaliții de guvernare. Igor Dodon a reluat azi avertismentul că va accepta doar o majoritate formată din fracțiuni parlamentare, nu din transfugi. În caz contrar, șeful statului are de gând să dizolve Parlamentul și să declanșeze alegeri anticipate. Politologul Dionis Cenușă spune că blocul acum, în loc să recunoască explicit că nu vrea să participe la guvernare, încearcă să lanseze tratative ce ar exclude deputații PD. Citez, e mult mai simplu să te adresezi direct Partidului Socialiștilor. Chiar și așa este greu de crezut că socialiștii vor dori eliberarea instituțiilor de orice influență politică, mai ales după timpul așteptat, pentru ca instituțiile să le revină lor, crede politicul. El mai spune că tactica adoptată de blocul acum nici de cum nu împiedică fracțiunile PD și PSRM să negocieze în culise, departe de ochii presei, condițiile viitoarei alianțe de guvernare. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Moldovei, Igor Dodon, a mers încă o dată cu binecuvântarea Patriarhului Rusiei, Kiril, la Muntele Athos. Vasile Botnaru l-a întrebat pe Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, cum se împacă doctrina socialistă cu religia.
Nu trebuie să uităm că Igor Dodon, acum 9 ani, pe 22 aprilie 2010, a insistat să-i fie înmânat carnetul de comunist lângă monumentul lui Vladimir Ilici Lenin și acest lucru a fost subliniat de președintele Voronin. Apoi, în mod brusc, domnul Igor Dodon a devenit evlavios, a devenit creștin ortodox și acest lucru s-a întâmplat în primăvara anului 2013, după ce dumnealui a devenit președinte al Partidului Socialiștilor și a fost parte a unei inițiative care se numește Moldova Alternativa de Stânga. Din acel moment, domnul Igor Dodon și-a schimbat viziunile asupra lumii și în acel an a modificat și statutul Partidului Socialiștilor, inserând în acest statut și în programul politic al formațiunii un element important, și anume că trebuie modificată Constituția Republicii Moldova și în Constituție trebuie introdusă clauza că religia ortodoxă este un fel de fundament al societății din Republica Moldova, și acest lucru sigur că nu poate fi interpretat altfel decât prin prisma prisma intereselor politice. Putem înțelege sau putem intui de ce se face acest lucru? Ce s-a întâmplat cu Igor Dodon în 3 ani de zile, că de la un promotor al comunismului, un adept fervent al lui Vladimir Ilici Lenin, care a fost un materialist și a promovat ideea materialismului militant împotriva religiei, care spunea alături de Marx că religia este opiu pentru popor. Dacă ne uităm atent la ce a urmat, ne dăm seama că Igor Dodon la un moment dat a decis că trebuie să-și schimbe traiectoria politică pentru a crea o pârtie către un parteneriat cu Partidul de Guvernământ din Federația Rusă, Edina Erasia, care, știm bine, s-a proclamat partid de orientare conservatoare și care a proclamat în public că ortodoxia stă la baza culturii ruse, care are un rol civilizațional în această parte a lumii. Noi ne amintim cu toții că încă în 2009 Nikita Mihalkov, regizorul de renume din Federația Rusă, a fost cel care a publicat manifestul conservatorului iluminat și iată, această doctrină a devenit un fel de doctrină oficială a partidului din Rasie.
A fost opinia lui Igor Boțan într-un interviu cu Vasile Botnar. Victoria în primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Ucraina, unui actor, un novicen ale politicii, este privită de unii analiști politici drept o șansă de a schimba clasa politică din Ucraina, prin aducerea unor figuri noi, dar și cu oarecare îngrijorare de către alții care văd în succesul actorului convertit la politică încă un pas către populism în această regiune. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale de la București.
Eu nu cred că Zelenski este neapărat un candidat pro-rus. Eu tend să cred mai degrabă și datorită acelor discuții care au avut loc în spațiu public, datorită modului în care el și-a promovat activitatea și mai ales unde și-a promovat campania electorală. Mă refer la postul de televiziune care îi aparține oligarhului Igor Kolomoisky. Eu cred că Zelenski este mai degrabă un candidat al propriilor sale interese. Iar pentru ca interesele sale să devină o realitate, acesta promovează mai degrabă o campanie pro-Ucraina, dar o pro-Ucraina care este atât cuprinzătoare, inclusiv cu proruși, inclusiv cu pro-europeni, inclusiv cu tot ce are ea la momentul de față. Zelenski, dacă s-ar fi detașat mai mult de anumite procese politice care au loc în Ucraina, și mă refer aici strict la acea lege a limbii sau lege despre politica lingvistică, el ar fi pierdut electorat din estul țării și poate și din sudul țării, pentru că greitoare în acest context sunt rezultatele din regiunea Odessa. O regiune care și în anul 2014 a fost un pic mai ostilă față de candidatul care a ieșit pe locul 2. Și vedem același lucru și în acest scrutin electoral. Cum va evolua relația cu Federația Rusă în cazul în care președinte va deveni domnul Zelenski? Eu cred că se vor complica lucrurile din simplu motiv că domnul Zelenski nu este un diplomat și nu are experiență de a negocia, nu are experiență de a fi un fel de mediator între instituțiile statului și cu atât mai mult nu este un mediator bun pentru interesele naționale ale Ucrainei în relația cu Federația Rusă. Mai mult de atât, astăzi purtătorul de cuvânt al administrației prezidențiale a Federației Ruse, domnul Dmitri Peskov, a declarat că refuză propunerea domnului Zelenski din simplu motiv că ei nu consideră că a avut loc anexarea unor teritorii din Ucraina la Federația Rusă. În acest moment, dacă domnul Zelenski devine președinte al țării, dialogul cu Federația Rusă în niciun caz nu se va îmbunătăți. Nu cred că vor exista premize pentru a considera că acest dialog poate să fie continuat în aceeași linie, precum s-a întâmplat până în acest moment. Și cu siguranță Ucraina va pierde anumite poziții.
A fost opinia Angelei Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale de la București, în dialog cu Valentina Ursu. Pe pagina noastră de internet, la moldova.europalibera.org, găsiți și opiniile deputatului din Moldova, Igor Munteanu, ca și ale fostului ministru român de externe, Mircea Joan, asupra acestui subiect. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zi, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre succesul opoziției din Turcia în alegerile locale și, ca în fiecare seară de luni, o nouă pagină a dicționarului de sunete rare cu Lucian Ștefănescu. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
simți nostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Și impresa de la București se scrie astăzi despre alegerile din Ucraina. Tania Radu.
Profesorul Alban Goșu comentează deja pe site-ul Reviste 22 rezultatul primului tur de scrutin de la prezidențialele din Ucraina. Învingător a fost actorul de comedie Volodymyr Zelensky, ceea ce nu este o surpriză. Surpriza este diferența mare, mult mai mare decât o anunțau sondajele, la care s-a situat actualul președinte Petro Poroșenko, pentru care turul 2 va fi unul dificil. Totuși, Goșu nu exclude o victorie a lui Poroșenko, în ciuda profilului lui devenit aproape inconvenabil. Cităm, un oligarh din vechea garnitură de politicieni, un președinte acuzat de corupție, înconjurat de colaboratori dubioși, dar care are uriașul avantaj că este previzibil atât pentru cetățenii ucraineni, cât și pentru cancelariile occidentale. Zelensky reprezintă, desigur, prima alternativă, numai că este, cităm din nou, un actor de comedie într-un rol de politician populist, fără niciun fel de experiență, fără echipă, fără program politic, cu o atitudine neclară față de Crimea, Donbass și Rusia. Am încheiat citatul. Alban Goșu dă multe detalii necunoscute publicului din România despre acest candidat care s-a anunțat numai în urmă cu 3 luni. Este rusofon, vorbește foarte puțin ucraineană. Nu vorbește liber în public, nu întâlnește ziariști, comunică prin rețelele de socializare, iar campania sa electorală a constat într-un lung turneu și vesel de spectacole cu trupa Kvartal 95. Zelensky, scrie Goșu, speculează frustrările generate printre rusofoni de politica lui Poroșenko, de ucrainizare, de promovare masivă a limbii și culturii ucrainene și de limitare a contactelor culturale cu Rusia. Speculează de asemenea teama cauzată de înființarea Bisericii Ortodoxe Ucrainene Independente în rândul unei populații care se simte tot mai exclusă. Am încheiat citatul. Și nu se poate considera că va avea numai sprijinul rusofonilor. Zelensky are susținători și printre tinerii dezamăgiți de scena politică de la Kiev și de veteranii. Așteptările electoratului după Revoluția Demnității erau uriașe. Nu numai alegătorii din Ucraina, ci și cancelarii de occidentale sunt dezamăgite de prestația președintelui. Majoritatea reformelor au fost inițiate și operaționalizate grație presiunii societății civile și a actorilor internaționali. A fost un citat. În Ucraina se spune de asemenea că în spatele candidaturii lui Zelensky s-ar afla controversatul oligarh Ihor Kolomoisky, devenit adversar neînduplecat al actualului președinte după naționalizarea în 2016 a băncii sale Privat Bank. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan și partidul său de guvernământ cu rădăcini islamiste par să fi suferit înfrângeri semnificative la alegerile locale, alianța sa pierzând la Ankara și poate și la Istanbul și în alte orașe. La Istanbul, opoziția conduce cu aproximativ 25.000 de voturi, dar numărătoarea continuă. Mai multe de la Dan Alexe.
Spectrul gülenismului și al conspirațiilor străine promovat de propaganda oficială pentru a justifica represiunea permanentă a lui Erdogan asupra justiției, armatei și presei, n-a mai funcționat în alegerile locale și municipale din Turcia de duminică, opoziția câștigând în cele mai mari orașe și ar putea, la limită, potrivit estimărilor, să câștige și în Istanbul. În istoria Turciei, ba chiar și a Imperiului Otoman, se știe că cine controlează Istanbulul, controlează Turcia. Autoritarul președinte Erdogan însuși a fost primarul Istanbulului, ceea ce i-a servit drept trambulină pentru ascensiunea politică până la funcția supremă. În capitală, Ankara, Partidul Republican al Poporului din opoziție a câștigat peste 50% din voturi. În Istanbul, cel mai mare oraș al Turciei, rezultatul se rezumă la o diferență de 0,2% în favoarea candidatului opoziției, Ekrem İmamoğlu, care a primit cu 25.000 mai multe voturi decât candidatul puterii, Binali Yıldırım. Autoritățile spun însă că circa 300.000 de voturi trebuie renumărate, fiecare din tabere revendicându-și victoria cu câte 4 milioane de voturi. Sigur, opoziția nu e unită, fiind compusă din facțiuni antagoniste, de la intelectualii de stânga și islamiștii fundamentaliști, până la structurile politice ale curzilor și ale minorității religioase alevi, considerate a reprezenta un sfert din populație. Rezultatul e însă o mare lovitură pentru Erdogan, care domină politica Turciei încă de când a devenit prim-ministru în 2003. Fiind un vot popular și local, el nu poate da vina pe structurile imaginare ale conspirațiilor fugarului lider spiritual Fethullah Gülen, refugiat în Statele Unite, căruia propaganda regimului îi atribuie toate relele. Gülen fiind în propaganda din Turcia ceea ce magnatul George Soros este în multe țări ale Europei de Est. Vecinii și partenerii Turciei urmăresc situația cu mare îngrijorare, deoarece Erdogan, a cărui țară e membru NATO, e văzut ca imprevizibil, putând șantaja Occidentul, fie printr-o apropiere de Rusia, cum a făcut-o deja, fie amenințând că nu va mai juca rolul de paznic al Europei, blocând masele de refugiați contra cost. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Numărul celor care încearcă să intre ilegal în Statele Unite la frontiera cu Mexicul a crescut în ultima vreme până la dimensiuni considerate îngrijorătoare. În luna martie, 100.000 de persoane au fost reținute la frontieră, cea mai mare cifră înregistrată în ultimul deceniu. De la Washington relatează Valeriu Sela.
Administrația Trump ia act de ceea ce avertizase de mult timp, și anume că există o situație de criză la frontiera cu Mexicul. Ce a antrenat-o? După ce anterior numărul intrărilor ilegale fusese în scădere, este greu de stabilit. Dar una dintre cauze, și asta nu de dată recentă, este înrăutățirea situației economice și de securitate în țări din America Centrală, El Salvador, Guatemala și Honduras. Tocmai de aceea, cea mai recentă măsură anunțată de administrație este neașteptată, tăierea ajutorului american pentru acele țări. Este paradoxal pentru că acel ajutor era tocmai menit să îmbunătățească situația din acea regiune și să ofere cetățenilor condiții mai bune care să-i convingă să rămână în țările lor. Și programele aveau de acum rezultate. Care este logica administrației Trump? Ei spun că țări cum sunt cele pedepsite acum, dar și Mexicul, nu fac suficient pentru a stăvili fluxul de ilegali. Administrația americană și-ar dori ca autoritățile din țările respective să întreprindă ceva pentru a-i opri pe imigranți, înainte ca aceștia să ajungă în America. Șeful Consiliilor Prezidențial a mai spus că dacă ajutorul pentru America Centrală funcționează, așa cum pretind agenții specializate americane, cum se face că numărul celor care încearcă să ajungă aici crește? Donald Trump chiar acuză țările respective că trimit caravane de imigranți în Statele Unite. Dar președintele dorește să trimită un semnal și Mexicului, amenințând că săptămâna aceasta va închide frontiera cu acea țară. Consilierii să-i spun că el înțelege consecințele economice masive ale unei astfel de hotărâri, dar că e nevoie ca ofițeri de la punctele de frontiere să patruleze porțiunile prin care se intre ilegal. La un meeting electoral la El Paso, în Texas, în apropiere de frontieră, candidatul democrat la președinție, Beto O'Rourke, a spus că politicile lui Trump cu privire la imigrație sunt menite să alimenteze, citez, frică și diviziuni. Administrația a anunțat că anularea ajutorului pentru cele trei țări din America Centrală va fi coordonată cu Congresul, recunoscând indirect alocările bugetare sunt apanajul forului legislativ. Ajutorul american se ridică la 700 de milioane de dolari. În luna martie, 100.000 de persoane au fost reținute la frontiera cu Mexicul, cea mai mare cifră înregistrată în ultimul deceniu. Mulți dintre imigranți pot rămâne în America până la rezolvarea cazurilor, ceea ce durează uneori ani de zile. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, dicționarul de sunete rare cu Lucian Ștefănescu.
Osric Tentacles este o trupă britanică de rock instrumentală care muzică incorporează elemente din foarte diversă familie de stiluri ale rockului contemporan. Rock psihedelic, rock progresiv, rock spațial, jazz rock, dar și din afara acestui gen, muzică electronică, muzică dub și, cum nu se putea și fără asta, world music. Format la Somerset în 1983, grupul a lansat peste 30 de albume, vânzând peste un milion de discuri în întreaga lume, în ciuda faptului că nu a semnat vreodată un contract cu o casă de discuri importantă. Acest element din biografia trupei, anume că nu a fost promovată de marea industrie muzicală și că în ciuda acestui fapt a avut un considerabil succes comercial, îi face pe unii să spună că Osric Tentacles e una din legendele muzicii de underground din Regatul Unit, care a contribuit, între altele, și la revigorarea scenei festivalurilor muzicale din Marea Britanie. Osric Tentacles sunt în special asociați cu vestitul Glastonbury Festival. Cronicarul muzical de la AllMusic ne spune că Osric Tentacles e de fapt o trupă din alte timpuri care a servit drept punte între așa numitul Cosmic Rock din anii 1970 și cultura organică, spune cronicarul citat, a marilor festivaluri ce au redevenit la modă în Marea Britanie în anii de dinainte de sfârșitul secolului 20 și s-au transformat în așa numitele rave parties ale amatorilor de house și techno, în fața cărora Osric Tentacles au cântat în timpul anilor 1990 fără niciun fel de problem și cu mare succes. Noi ascultăm acum Tight Spin de pe albumul The Hidden Step din 2000, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol veți găsi o înregistrare video în concert cu Osric Tentacles. Căutați așadar dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Lucian Ștefănescu și dicționarul de sunete rare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sanatate.info.
Fie că este vorba despre spital, ambulatoriu sau medicina de familie, numeroase localități din Moldova sunt grav afectate de lipsa cadrelor medicale. În unele cazuri, spitalele lucrează cu aproape jumătate din personalul de care au nevoie. În total, în spitalele din 22 de raioane, gradul de asigurare cu medici a scăzut. La spitalul raional Cahul, gradul de asigurare cu medici a fost anul trecut de 68,4%. mult mai prost decât în anul 2017, când instituția era asigurată cu medici de peste 80%. La Spitalul Reinhold și Mișlia se atestă o acoperire cu medici de numai 63% și la Spitalul din Terenești se atestă cea mai slabă acoperire cu lucrători medicali, de numai 65%. Cu cele mai ridicate nivele de angajare se pot lăuda spitalele din municipiul Chișinău. Datele statistice pentru anul 2018 arată că moldovenii se adresează tot mai puțin la medicul de familie, dar și la medicul specialist în ambulatoriu.
Cu recomandările din sănătate.info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici, Radio.